Mirëmbrëma, këtu në lajmet e mbrëmjes, edicioni orës 20:30. Nis në Paris forumi dyditori i paqes. Prezidenti serb Vučić thot nga Franca se formimi i asociacionit nuk do të ndodhë në qeverisjen e kryeministrit Kurti. Ish-kryetari LDK-s shpreh mosbesim ndaj bashkëpartiakëve, thot se beson që ata e kanë draf statutin e asociacionit gjatë takimit me Elaj Çakun. Ambasadori i Francës flet për sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës, insiston se ato mbrohen vetëm me veprime efektive të koordinuara me ndërkombëtarët. Jashtë funksionit prej një muaj apratura për trajtimin e grave me kancer gjenital, në mungesë të materialit radioaktiv rreth 30 grave ju pamundësua rrezatimi. Prezidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është prehur i bindur se asociacioni i komunave me shumicë serbe nuk do të formohet për derisa kryeministër në Kosovë të jetë Albin Kurti. Kryeministri Kurti e pati shprehur gatishmërinë e tij për ta nënshkruar draft statutin e asociacionit që është propozuar nga emisarët euroamerikan, por se ka akuzuar prezidentin serb për refuzim të nënshkrimit gjatë takimit të fundtetorit në Bruksel. E Vučić ka adresuar kritik Kurtit edhe për mungesën e vullnetit për përparim në dialog. Këto komente ai i bëri në Paris ku do të marrë pjesë bashkë me kryeministrin Kurti në forumin e paqes. Vučić ka hedhur poshtë raportimet për mundësinë e një takimi me kryeministrin e Kosovës në marginat e këtij forumi. Por takimi Kurti pati me kryetarin e presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, Željko Komšić, dhe antarin Denis Baćirović. Aty ai theksoi nevojën për zbatim të marrëveshjeve të nënshkruara në kuadër të procesit të Berlinit, përfshirë atë për lëvizjen e lirë me letër njëftë. Ish-kryeministri e kryetari dikur shumë i Lidhjes Demokratike, Isa Mustafa, ka thënë se beson që partit opozitare e kanë parë draftin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, të propozuar nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai është prehur i bindur që nën kryetari LDK-s Lutfi Aziri ka konsultuar draftin sikurse edhe të gjithë udhëhecit e tjerë opozitar, që gjatë javës mbajtën takim me të dërguarin evropian për dialogun Miroslav Lajçak. Pas këtij takimi, përfaqësues nga LDK dhe PDK-ja thanë se nuk kanë pasur qasje në dokumentin e propozuar, teksa kryetari i AK-s Ramosh Haradinaj theksoi se ju dha mundësia që ta lexonte në tërësi. Ambasadori i Francës në Kosovë, Oliver Guerot, ka thënë se koordinimi ndërmjet KFOR-it e Uleksit dhe policisë së Kosovës gjatë operacionit të sulmit në Bansk është rruga që duhet ndjekur Prishtina zyrtare. Sipas tij, duke u koordinuar sa më mirë institucionet e sigurisë së Kosovës do të jenë më efektive në garantimin e integritetit territorial dhe sovranitetit të Kosovës. Në një intervistë të shkruar për Kohën, ambasadori Guerot ka shtruar nevojën për zbatim të marrëveshjeve dhe ka thënë se në të kundërtën Kosovën dhe Serbinë i presin pasoja. Ai ka theksuar se Kosova duhet ta formoj asociacionin e komunave me shumicë serbe konform draft statutit të BE-s për të cilin tha se do t'i nënshtrohet kontrollit kushtetues. Ambasadori Guerot komentoi edhe deklaratën për vizat të presidentit Macron dhe nuk foli me shumë siguri kur është pyetur nëse kosovarët mund të lëvizin lirshëm për në Francë nga data 1 janar. Pacientët me kancer kanë mbetur që rreth një muaj pa një nga shërbimet kryesore të klinikës së onkologjisë. Brejterapia nuk është funksionale, pacientët në kushte anonimiteti treguan se kanë mbetur pa e vazhduar trajtimin përderisa sëmundja po u avancon. Në SSKUK përmes një përgjigje të shkurtërt vetëm kanë konfirmuar që aparatura nuk funksionon. Në këtë klinikë kanë treguar që menaxheri i kontratës për aparaturën e bler ka dhënë dorëheqje, ku ka dërguar pyetjet e kompania Medica e cila është e kontraktuar për furnizim me material radioaktiv, por nuk ka ofruar përgjigje. Brejterapia konsiderohet si shërbim i avancuar i rrezatimit. Aparatura e saj shërben për kryerjen e rrezatimeve të tumoreve gjenitale, por përdoret edhe për kanceret në kokë dhe qafë, lëkurë, mushkërie, organet e tjera. Megjithatë në Kosovë aplikohet vetëm te tumoret gjenitale te gratë. Brejterapia ka avantazhin e përdorimit të një doze shumë të lokalizuar të rrezatimit, meq përveç pjesës së lokalizuar ku është kanceri, ruan qelizat e shëndosha. Që një muaj prej kur nuk funksionon ky shërbim, pacientët nuk mund ta marrin as në spitalet private në Kosovë për shkak që asnjëra nga ato nuk e ofron këtë shërbim. Kua ka mësuar që janë rreth 30 gradë që do të duhej të rrezatoheshin me këtë aparaturë. Ky ka qenë edhe lajmi I fundit për edicionin e orës 20:30. Edicioni I radhës do të jetë nesër në orën 10:30.